Žēlastība un miers lai ir jums visiem. No Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausi, kristīgā draudze, šīs dienas svēto evaņģēliju, ko mēs lasām augstā priesteru lūkšanā, ko mūsu Kungs saviem mācekļiem dzirdot, lūdza tajā naktī, kad viņš tapa nodots. Es nelūdzu par viņiem vienu, bet arī par tiem, kas tic uz mani caur viņu vārdiem. Lai visi būtu viens, it kā tu Tēvs manī un es tevī, tā lai arī viņi būtu mūsos, lai pasaule ticētu, ka tu mani esi sūtījis. Un to godību, ko tu man esi devis, es esmu devis viņiem, lai viņi būtu viens, tāpat kā mēs esam viens. Es viņos un tu manī, lai arī viņi ir pilnīgā vienībā, lai pasauli atzītu, ka tu esi sūtījis mani un esi viņus mīlējis, tāpat kā mani esi mīlējis. Tēvs, es gribu, lai tur, kur esmu es, ar mani būtu arī tie, ko tu man esi devis, lai tie redzētu manu godību, ko tu man esi devis. Tādēļ, ka jau pirms pasaules radīšanas tu mani esi mīlējis. Taisnais Tēvs, pasaule tevi nav pazinusi, bet es tevi esmu atzinis, un tie ir atzinuši, ka tu mani esi sūtījis. Un es esmu darījis zināmu viņiem tavu vārdu, un darīšu to zināmu, lai mīlestība, ar ko tu mani esi mīlējis, būtu viņos, un arī es būtu viņos. Āmen. Kungs Jēzu Kristu, Tavu vārdu spēkā pacel mūsu garu, lai mēs dzirdēdami šīs lūkšanas vārdus un tos saprazdami, varētu aptvert, cik augstu godu un cik ārkārtīgi lielas dāvanas Tu mums esi sagatavojis. Lai šai pasaulē nenieka neizbītos, bet savu cerību liktu arvien uz Tevi, kas esi savas draudzes, savas miesas galva, dzīvais Kungs. Svētī dzīvais Kungs mūs Tavu vārdu patiesībā, jo Tavi vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Jo tuvāk ir mūsu Kunga krusta ciešanas, jo brīnišķīgāk ir tie vārdi, ko mācekļi dzird no viņa mutes. Lai tad, kad viņu acis redzēs izbailes un briesmas, lai tad, kad viņu acis skatīs krustā sisto Kungu, viņi saprastu šī notikuma nozīmi. Lai viņi neticētu un nepaļautos uz to, ko redz, viņu acis tanī brīdī, kad nāk šīs pasaules tumsas stunda. Lai viņu ausis neizbītos no tām runām, ko viņi dzird pasaulē visapkārt, bet lai viņu sirdīs jau iegūtu šie brīnišķīgie vārdi, kas atklāja to, ko Dievs no mūžības nolēmis dot saviem bērniem. Jo debesis un zeme zudīs, bet mūsu Kunga vārdi nezudīs. Tie dzīvos un pastāvēs mūžīgi. Tā, mīļie ļaudis, mēs lasām mūsu Kunga un Pestītāja vārdus. Es nelūdzu par viņiem vienu, bet arī par tiem, kas tic uz mani caur viņu vārdiem. Lai visi būtu viens, itin kā tu Tēvs manī un es tevī, lai arī viņi būtu mūsos, lai pasauli ticētu, ka tu mani esi sūtījis. Šī lūkšanas daļa attiecas uz mazā katehismu trešo daļu. kur mēs apliecinām, ka mēs ticam uz svēto garu, vienu svētu kristīgu draudzi, svēto biedrību, grēka piedošanu, jā, arī miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvošanu. Tad nu lūk, mēs lasām, ka mūsu kunga lūkšanā jau ir šie vārdi, kas veido un stiprina šo svētā gara darbu, kristīgo draudzi. Caur visiem laikiem mūsu kungs un pestītājs ir uzlūkojis savus ļaudis. Uzlūkojis viņus ar skatu no mūžības, jo mēs zinām un lasām un mācāmies svētajos rakstos, ka no mūžības mēs esam izredzēti. No mūžības Dieva jērs, kas nes pasaules grēkus, ir mūs jau atpircis, izredzējis savai valstībai. Ar mūžīgu mīlestību Dievs mūs ir mīlējis. Jā, šo Dievu mūžīgo mīlestību nekas neaizklāja un neapslēpa labāk par šo ļauno pasauli, kurais vien redzēdami visos pārbaudījumos, visās izbailēs, visās bēdās, visās briesmās, šīs pasaules drūmo vaigu. Mēs nevaram ar savu prātu aptvert šo Dievu mīlestību. Būdami šai grēka pasaulē un paši būdami grēka varā, mēs nevaram saprast, kā Dievs varētu mīlēt šo pasauli un mīlēt mūs tik ļoti, ka dod un sūta savu vienīgo dēlu, lai neviens, kas uz viņu tic, nepazustu, bet tam būtu mūžīgā dzīvība. Ieklausieties, nevis neviens, kas ir taisns, nepazustu. Nevis ik viens, kas ir svēts, nepazustu. Nevis ik viens, kas ir garīgs un gudrs un prasmīgs un augsts un ievērojams, bet lai neviens, kas tic, nepazustu. Redziet, šīs ticības dēļ mūsu kungs raida savu lūkšanu uz tēvu. Viņš saka, es nelūdzu par viņiem vienu, proti par šo mazo pulciņu, kas bija viņa acu priekšā. Tie 11 apustuļi, kas viņam bija atlikušies, kur viens jau bija aizgājis, viņu nodot un atvest viņu gūstītājus. Viņš saka, ne par šiem vienas lūdzu, bet arī par tiem, kas tic uz mani, caur viņu vārdiem. Redziet, kā mūsu pestītājs saka, kādai jābūt ticībai. Tāda, kas saistīta ar Dievu vārdu un Dievu vārdu apsolījumu. Šī ticība nevar būt pamatota cilvēku pašu spriedumos, viņu gudrībā, viņu runās un gudro vārdos. Šai ticībai jābūt pamatotai tikai un vienīgi tajos vārdos, kas mums ļauj iepazīt Kristu un vienīgo patieso Dievu, kas viņu sūtīs. Par šo pazīšanu mūsu pestītājs tālāk lūgdams saka, taisnais tēvs, pasaule tevi nav pazinusi, bet es tevi esmu atzinis, un tie ir atzinuši, ka tu mani esi sūtījis. Mazliet iepriekš mēs lasām, un šī ir mūžīgā dzīvība, ka tie pazīs tevi, vienīgo patieso Dievu, un Jēzu Kristu, ko tu esi sūtījis. Šī pazīšana var šai pasaulē likties vienkārša lieta. Kurš tad kaut ko nav dzirdējis par Dievu? Kurš tad kaut ko nav dzirdējis par Jēzu Kristu, Dieva dēlu, ko viņš sūtīs? Tikai retais. Un tomēr šī pazīšana ir ārkārtīgi liela lieta. Mūsu kungs iepriekš ir mācījis par pasaules pēdējo tiesu, kur visi dzīvi un mirušie tiks nostādīti viņa priekšā, un viņam kā cilvēka dēlam ir dota vara spriest arī tiesu. Tad būs daudzi tādi, kas sacīs, kungs, kungs, vai mēs tavā vārdā neesam sludinājuši nākamās lietas, brīnumus darījuši, pravietojuši, bet tas kungs sacīs, es jūs nepazīstu, ejiet prom no manis, jūs ļauna darītāji. Tāpat mēs lasām daudzi sacīs tanīs dienās, Tu mūsu ielās esi sludinājis, mēs kopā ar tevi esam ēduši un dzēruši. Un atkal kungs sacīs, es jūs nepazīstu. Mēs lasām par 10 jaunavām, kas gaidīja līgavainu nākam. Un tur 5 bija gudras, viņas bija ņēmušas savos lukturos līdzi arī eļu, jo zināja, ka tas, ko tas kungs licis, sludināt ir patiesis, ka viņš nāks, bet citas tāpat tikai ārēji sagatavotas, lukturus bez eļas līdzi ņēmušas. Kad nu vajadzēja iet kāzu namā, un kad šīs 5 ķeķīgās un muļķīgās jaunavas klaudzināja un sauca, lai arī viņas ielaiž, Līgavaiņa valsts sacīja, es jūs nepazīstu. Tad nu redziet, cik liela lieta ir pazīt to kungu. Būt arī pazīstamam tam kungam. Mēs arī šajā pasaulē kādreiz pazīstam kādus ļaudis, jo esam tos redzējuši. Tie ir ļaudis, kurus visi pazīst. Vai nu kādos attēlos, vai televīzijā, vai internetā, visiem pazīstami. Bet ja mēs mēģinātu viņus uzrunāt un nāktiem klāt, domādami, ka viņi pazīst mūs, viņi sacīja, ka es jūs nepazīstu. Cik liela lieta ir, kad mēs varam sacīt par kādu, es viņu pazīstu. Vēl jau vairāk, ka mēs varam sacīt par Jēzu. Es viņu pazīstu. Es pazīstu Dievu. No kurienes tu cilvēku viņu pazīsti? Ne jau no savām domām, ne jau no saviem vērojumiem, bet no Dieva vārda un no ticības pazīstu. Vēl vairāk pestītājs ir sacījis, es pazīstu savas āvis un viņas pazīstu mani. Kā viņš var zināt katru savu avi? Saukt to vārdā, ņemt uz rokām, pazudušo, atrast celt uz pleciem un nest atpakaļ pie ganām pulka, katru ikvienu. Mīļais draugs, ar to viņš tevi pazīst. Kad tu esi viņam savus grēkus sūdzējis, ka tu esi uz viņa savas lūkšanas cēlis, ka tu esi klausījies labā gana balsi, tur, kur viņa evaņģēlī vēsts tiek sludināta, kur viņš uz tevi runādams ir redzējis, kā deg tava sirds. Tā tu viņam esi pazīstams tapis. Un tikai tā tu viņu arī esi varējis pašu iepazīt. Redziet, cik labi, kad ir pazīšanās pie Dieva un Dieva dēla Jēzus Kristus, ko viņš ir sūtījis. Tad debesu valstības vārti ir atvērti, tad grēki ir piedoti, tad pat visgrūtākajos brīžos, kur arī pestītājam priekšā ir viņa mūža grūtākais brīdis, kad viņš ar savām acīm šajā pasaulē vairs neredzēs neko, kas varētu patikt. Neko, kur varētu gaidīt palīdzību un atbalstu. Un pat tur, kur atbalsts viņam izskanēja krusta ceļā, cik šis atbalsts arī bija reizē nesaprātīgs un aplams. Ka mūsu kungs visu to zinādams runā par to, kas būs pēc tam, kas ir sagatavots. Viņš sauc uz debes tēvu, lai tie, kas ticēs pēc apustuļu vārdiem, kur arī mēs katrs ik viens esam ietverti, lai mēs būtu viņa miesas locekļi, lai tādējādi mēs būtu viens, lai mēs būtu tēvā un dēlā, un savu ticību Dieva dēls mūsos mājotu, un lai tēvs būtu viņā, lai Dievs būtu viss iekš viss, šeit, šajā dzīvē pie ticīgajiem savu ticību, un mūžībā viņa godības valstībā, visā radībā līdzi. Mūsu pestītājs saka, to godību, ko tu man esi devis, es esmu devis viņiem, lai viņi būtu viens. To godību, dievišķo bagātību, kas Dieva dēlam bija kopš mūžības, kā viņš to lūkšanā pats pasaka. Tas, ka viņš ir uzņēmis mūsu grēkus, neliedz viņam atkal šo godību saņemt. Tur, kur viņš mūsu grēkus pie krusta celdams un izdeldēdams, ir tapis par Dieva jēru, kas nes pasaules grēku. Viņš netop mazāk Dievu mīlēts, un viņa godība netop mazāk. Bet šo godību viņš mums ir devis. Ne daļu, ne pusi, ne trīs ceturdaļas, bet visu to godību. Kā viņš mums to ir devis? To paskaidro viņa vārdi, lai viss ir viens. Ka viņš, būdams tēvā, ir mūs pieņēmis par savas miesas locekļiem, ir tapis par mūsu dzīvo galvu. Un ko gan nesaņem miesa un tās locekļi no tā, ko galva ir saņēmusi, no tā, kas galvai pieder. Viss ir dots, ja mēs ar viņu savienoti paliekam, tajā žēlastībā, kas mums ir nāvē un dzīvībā dota, ka mums nav jāizbīstas. Arī tā, kad mēs apkārt šajā pasaulē neredzam neko tādu, kas mums varētu stiprināt, iedrošināt, iepriecināt. Kristus ir mūsu dzīvā galva. Mēs esam viņa locekļi. Viņš devis mums savu godību. Un tā pestītājs saka, to godību, ko tu man esi devis, es esmu devis viņiem. Lai viņi būtu viens, tāpat kā mēs esam viens. Es viņos, un tu manī. Lai viņi ir pilnīgi viens, lai pasauli atzītu, ka tu esi sūtījis mani, un es viņus mīlējis, tāpat kā mani es mīlējis. Un tālāk viņš saka, tēvs, es gribu, lai tur, kur esmu es, ar mani būtu arī tie, ko tu man esi devis. Lai tie redzētu manu godību, ko tu man esi devis. Tādēļ, ka es jau pirms pasaules radīšanas tu mani esi mīlējis. Tā mīlestība, ar ko tēvs pirms pasaules radīšanas ir mīlējis savu dēlu. Šī mīlestība kā dēls to tālāk saka, lai mīlestība, ar ko tu man esi mīlējis, būtu viņos. Šī mīlestība plūst uz mums. Viņa plūst uz šo pasauli. Bet kur viņu var atrast? Kur var atrast un sastapt šo Dieva žēlastību šai pasaulē? Kristus draudzē. Tāpēc arī šī lūkšanas vieta vistiešākā veidā attiecas uz mūsu ticības apliecības trešo artikulu. Es ticu uz vienu svētu kristīgu draudzi. Vienu. Jo Kristus draudze ir viena. Kristus draudze ir miesas locekļi, kas ir dziļā vienībā ar savu kungu un pestītāju. Viņam savus grēkus sūdzēdama, no viņa žēlastību atkal un atkal smeldama, viņa vārdos ieklausīdamās. Citas vienības nemaz nav. Šai pasaulē gan uzrodas tādi, kas Kristus vārdiem negrib paklausīt, un saka, mēs tūlīt noorganizēsim tādu vienību, kur visi būs pasaulē redzamā vienībā. Par tādu vienību pestītājs tam teicis. Viņš runājas par tādu pilnīgo garīgo vienību, kas viņam ir ar tēvu un kas viņam ir ar viņa miesas locekļiem. Caur vārdu, kas sludināts un ticību, kas šo vārdu saņēmusi. Tā mūsu kungs un pestītājs veido šo lielo vienību, kurreiz Dieva godībā mēs būsim nevien augstā godā celti, bet paliksim ar Dievu, mūsu mīļotāju, vienībā un ciešā kopībā, caur mūsu kungu Jēzu Kristu. Viņam, kas mūs ar savām asinīm ir atpircis, lai ir gods, slava un pateicība mūžīgi. Āmen.